Kaixo lagunok, hemen gaude berriro, Miren eta Maritzu, Bizilurretik, 97 irrati librean. Hau da, Lur eta Murmur.
Aupa!
Gaur, menu internazionalista daukagu. Europako Nileni foroan egon gara, Errumanian, eta horretaz hitz egingo dugu.
Hainbat historia ekarri ditugu, katarro pixkat ere,
bai.
Baina prez gaude zuei laburpentxo bat konpartitzeko. Elikadura buru jabetzarako Europar mailan egindako bigarren Eleni foroa urriaren 30ean bukatu zen. Bost urte pasa dira aurreko foroa ospatu zenetik, Austriako Kremsen. Aurten, Europako labia kanpesinak eta Errumaniako ekoruralis elkarteak antolatu zuten topaketa Expo Transilvanian eta Europako 40 herrialdeko kolektibo baino gehiagok hartu genuen parte.
Bertan, hainbat agente desberdinak egon gara. Baserritarrak, abeltzainak, arrantzaleak, kontsumitzaileak, baserritarren eskubideen defendatzen dituztenak, distribuzioan lan egiten dutenan. Kontuan izan da, zein zaila den horrelako topaketa bat antolatzea, non 20 hizkuntza baino gehiago daude eta 600 pertsona baino gehiago bileretan parte hartzen duten. Foroak arrakasta izan zuela esan dezakegu.
Bazkariak, nola ez, zaindu egin ziren, eta egunero janari agroekologikoa eta bertokoa jateko aukera izan genuen. Aza eta txerria protagonistak izan ziren. Unkigarria da pentsatzea, duela urte terdi maitasun eta kontu handiarekin, frorako landatutako barazkiak jan genituela.
Bazkari gozo apartez, Foroaren helburu nagusien artean, mendebaldeko Europako herrialdeak elikadura burujabetzarako mugimendura gerturatzea zen. Eta lortu zen, Turkia, Georgia, Eslovenia, Errumania edo Bosnia-Herzegovinatik izandako parte hartzeari begiratuta.
Europar mailan azken urte hauetan izugarrizko aurrerapenak egon direla ikusi genuen. Baserritarren nekazaritza sustatzen duten alternatibak gero eta gehiago dira. Baitare, gero eta gazte gehiago baserritarren ereduan ekoizten dute. Beren komunitateak elikatzeko asmoz, korporazioen eta merkatu globalei aurre egiten.
Gero eta emakume gehiago egon gara foroan eta gure proposamenak ikusi genuen ere. Gu gabe eta berdintasunezko kondizioetan ez bada, elikadura burujabetza ez da izango. Gure ahotsak entzun ziren bereziko plenario batean, non hizkuntza guztietan geure borrokaren garrantzia adierazi eta geure kontrako bortxakeria salatu genuen.
Lau egungo eztabaidetan hainbat gairi buruz aritu ginen. Nekazal eremuan, lan egiten duten eskubideei buruz, etorkinen eskubideei buruz, ondasun komunak bertoko herritaren eskutan jartzen dituzten politika publikoei buruz, edo eta agroekologiari buruz.
Nola lortu kalitatezko elikadura pertsona guztientzat, eta aldi berean ekosten duten eskubideak bermatu? Hau denari buruz aritzen ginenean, Zeta, Europar Batasuna eta Kanaden arteko merkataritza asteko ituna aurrera zijoan. Foroaren bigarren egunean, komunikatu zuen Baloniaren presioagatik iltuna gelditzeko aukera bat zegoela. Oiukek eta algareek mugitu zituzten geunden dendako paretak. Borroka eta lorpen kolektiboa seinale. Urrengo egunean, jakin genuen prozesua aurrera zijoala. Beraz, geure borroka kolektiboaren beharra indartzen da, baserritarren, herrien eta malurren eskubideak mehatzuetan egon bitartean.
Bi gauzekin itzuli gara Euskal Herritik joan garenok. Alde batetik, eztabaida guztietan ildo nagusiak izan diren hiru ideiak. Eraldatu, eutsi eta eraiki.
Eta foroaren esaldiarekin geratuko gara bukatzeko. Ezin dugu hemendik atera zerbait izugarria eraiki gabe eta lortu genuen. Euskal Herritik delegazio bat prestatu genuen ara joateko. Amaika pertsona joan ginen. Ene Bizkaitik, Bizilurretik, Baserrizarretik eta beste lagunak egon ginenan. Ba, egia esan izan da oso aukera polita, olako foro internazional bat ezagutzea eta hango jendea ezagutzea, batez ere esperientziak eta Europa mailan ba, hainbeste herrialde ezagutzera, ez da miren?
Bai. Eta komentatzeko ere, junginenen artean, Sutondotik plazara lehiaketa irabazleak etorri zirela ere, komunikazio gauzetan esku bat, ez, bi eman zituzten, foroa ba, aurrera joateko, argazkiak, bideoak eta hainbeste gauzekin lagunduz, ez?
Bai, saria izan zen, sari trampa, deitzen dugu, ze ara joaten ziren, baina biak enpezinaren komunikazio taldera laguntzera, eta uste du haientzako ere esperientzia itzela izan dela.
Ba, bai. Eta haien laguntzarekin, saiatu gera, han entzundako ahots desberdinak zuei gerturatzen. Orduan hasteko jarriko dugu elkarrizketa txiki bat, David Marcos, ekologistak martxanen kidea eta La Huertaka proiektuan dabilena, egindako elkarrizketa Brutuxa, Asat erakundeko kideari. Berak Errumanian ekoizlea da eta ba, zergatik egon den foroan eta Nieleni zer den berarentzat azalduko digu.
Igual soinua ez da oso ona, baina bueno, hori da zuzenean gauzak.
Mi nombre es Brandusha.
Brandusha.
Brandusha. Y estoy viviendo en un pueblo cerca de Timișoara.
¿Y tu organización? Tú eres productora, ¿no?
Todavía por mí misma. La organización con que vení es ASAT. Es una organización que está promoviendo los partenariados directos consumidores, consumidoras, vale, productoras. Y sí, yo soy una campesina chiquita, pero estoy con mi pareja soñando de estar uno de estos campesinos, de productores en el futuro. En el campo, en el medio rural desde 3 años solo. Pero es algo. Y tenemos ganas de quedarnos allá y con otra joven gente que vieron en este pueblo. Como tenemos una Eco Village iniciativa o actividades.
¿Asat es Eco Village?
No, Asat es otra cosa, es agricultura sostenida por la comunidad.
Ajá, sí.
Vale. Sí, esto es Asat.
Vale, ¿y con qué expectaciones viniste?
De encontrar la gente que conozco y no he visto desde mucho tiempo, porque la distancia es algo. La gente de Eco Ruralis, estoy también miembro de Eco Ruralis porque cada campesino debe ser miembro de Eco Ruralis, porque juntos tenemos una voz y creo mucho en eso. Y son la gente que ya conozco, nueva gente, la gente que han hecho cosas que nosotros estamos soñando de hacer, como una banque de tierra. Y también como irme a la casa con mucho más motivación y ganas, y como estar activada por el espíritu del foro. Y fue súper bien.
¿Y qué, bueno, qué te llevas? ¿Qué conclusiones has sacado?
Hemos tenido también una General Assembly de mi organización, porque lo hemos hecho en el mismo tiempo porque nosotros miembros hemos reunido acá. Fue una buena ocasión, forum también por nosotros como organización, y eso me animó mucho. Fue súper bien, súper democrático, súper más muchos como técnicos, o no sé, el mood. Mood es la actitud del forum, no lo como inspiró mucho para tener una súper buena entrevista y planear para el futuro. Y yo quiero mucho más, creo que podemos cooperar mucho más con Eco Ruralis, que fue la organización rumana de Vía Campesina. Y también creo en la fuerza de influenciar los políticos públicos, y eso también me lo voy a la casa, porque como mi formación es de desarrollo rural, tengo que hacer más en eso y poder ponerlo en acción, y como poner mis recursos al lado de otros y verdaderamente influenciar los políticos. Es súper importante, estamos como en el en el momento de cuando puedo ir una dirección u otra, tenemos que
Eta ere foroan Isabel Villalbarekin hitz egitea aukera genuen. Bera, sindikatu Labo Galiziako ordezkari nagusia da, eta Leok baserri zareko kideak egin zuen elkarrizketa.
Galegoz hitz egiten du bere elkarrizketan, baina uste dugu oso garbi ulertzen dela dena, eta horregatik oraintxe jarriko dugu.
Bueno, para nosotros la posibilidad de participar en un foro sobre soberanía alimentaria, no, en nuestro caso, en la primera ocasión que tuvimos esta posibilidad fue en Mali, ¿no? En un foro mundial, pues supuso bueno, una gran alianza, ¿no? Que fortaleciera unas demandas que, bueno, pues que como organización agraria para nosotros eran claves. Por una parte, colocar a alimentación como un derecho humano, colocar como la parte central de esta articulación por otra alimentación, a saúde y a posibilidad de que las comunidades campesinas pudiéramos seguir siendo, bueno, pues centrales a la hora de articular un proceso, ¿no? Y en ese foro, por una parte, compartimos con personas que estaban trabajando a cuestión do medio ambiente o da enerxía, dos recursos, da sustentabilidade, pero dunha maneira real, non esta sostibilidade, pois de alguma maneira ficticia, non? Ou con capitalismo verde, alianzas coas persoas consumidoras, alianzas coas persoas que estaban traballando pois como pescadores, tamén como productores, como pastores, povos indíxenas, e esta gran alianza parecenos pois fundamental, non? E articulala xa na clave local e regional, pois parecenos esencial para que se, bueno, poidamos andar ese camiño para cuestionar un modelo homoxéneo en este momento neoliberal que considera que a alimentación é unha mercadoría que está feita a medida das transnacionais e dos seus intereses, e que de alguma maneira está facéndose totalmente contra o campesiñado, pero tamén contra as persoas en xeral, non? Porque, bueno, pois vemos cada vez como a alimentación máis está hecha de antibióticos, de pesticidas, cada vez bueno, pois hai unha maior incidencia de cancro en relación coa alimentación. Vemos como en moitos lugares os campesiños son expulsados das súas terras, bueno, pues cunha violencia extrema en moitos casos, non? Entonces necesitamos sumar para unha correlación de forzas que, bueno, nos permita ganar a batalla, non? Que non os intereses de unhos poucos, os intereses do capital prevalezan sobre os intereses, bueno, pois de xerales básicos, de, bueno, o dereito pois a ter unha alimentación saudable, e o noso dereito como persoas productoras campesiñas a vivir nas nosas comunidades. Nos queremos ter o dereito a non ter que marcharnos da nosa terra, a poder ter futuro nela, non? Eu veño de Galicia, máis de 150.000 persoas mozas tuveron que marcharse fora nestes últimos anos, pois porque realmente se lles priva de poder ter un medio de vida no lugar no que nacemos e no que queremos vivir, non? Entonces eu este foro pois veño con toda a expectativa de seguir fortalecendo alianzas e de xenerar procesos que de alguma maneira pois combatan entre estes intereses e estas dinámicas das transnacionales.
Con que te vas de Nieleni? Que te llevas en la maleta de vuelta?
Bueno, para min o gran valor de Nieleni é o proceso político que se xenera con el, non? Como cada vez vemos que son máis as organizacións que están activas neste proceso, é moi visible que hai un montón de traballo local e regional, pois articulando políticas alternativas e modelos alternativos, pois cada vez nos consta máis como hai moitas organizacións que se involucran pois en procesos de formación en agroecoloxía, de producción, se xenera máis procesos de circuitos curtos, de mercados locales e incluso de articulación coas propias sociedades respectivas, non? Vemos como, bueno, son cantidades importantes as organizacións que trasladan loitas pola terra, loitas contra, bueno, agresións, non? Que se están facendo pois a no medio rural, pois en Rumanía ou en Turquía ou en outros lugares. Creo que é incrible que 400 ou cerca de 500 persoas estuveramos todos estes días traballando, sumando loitas, facendo un mapa enormemente complexo de traballo, de loitas, de persoas que se articulan, e eu creo que ademais moi difícil encontrar un traballo pois que acabe concretándose incluso en líneas comuns con unha diversidade tan grande de procesos e de organizacións. Neste caso sumáronse unha cantidade inmensa de organizacións de Europa do Leste, de Rusia, de Eslovaquia, de Rumanía, da República Checa, bueno, en fin, de cantidade de organizacións que non estaban sendo partes deste proceso en Europa hasta o momento, e creo que isto é unha gran riqueza. Temos que lembrar que en Rumanía hai máis de 4 millóns de persoas labregas e de 12 millóns que hai en toda a Unión Europea, e que esta sociedade se active, que as persoas labregas destes lugares se activen na defensa de outro modelo, eu creo que é unha clave. E despois, bueno, creo que seguimos tendo pois unha línea de cuestións básicas fundamentales, non? Pois tocamos a cuestión de alimentación como unha cuestión de dereito e de dereito á saúde, as loitas conectar as leitas pola terra, as loitas polas persoas das dereitas, dos dereitos das persoas migrantes, pola paz, a cuestión do compromiso con unha sustentabilidade real, non? Con medio ambiente, co dereito a que os océanos, a que a terra se conciban como un ben común e non como unha materia para especular. Eu creo que temos un proxecto político moi potente, que nos estamos articulando, que cada vez somos máis organizacións e que estamos conseguindo incorporar a persoas de culturas moi diversas, non? Nos espacios do foro, pois tamén vin a moitas mulleres productoras que veñen pois de Rumanía, de Turquía, que desde unha situación de vulnerabilidade moi importante en diferentes países, pois están loitando por outra, precisamente por un proxecto que non se base en ningún tipo de desigualdade, que non só conciba a soberanía alimentaria como un dereito para un grupo de persoas, senón que se base nunha construción que non teña ninguna desigualdade na súa base, non? Entón, a miña valoración é moi positiva. Eu propoñería, creo que como exemplo, non, de como se articula a comunicación dun grupo tan heteroxéneo, como conseguimos pois realmente sacar traballo adiante e seguir avanzando con toda esa diversidade de riqueza que temos, creo que sería moi difícil que pois nunha universidade onde se traballa a comunicación e a interpretación conseguir que todo este funcione e teñamos avances, bueno, sería un exercicio prácticamente imposible. Pois aquí é unha realidade, funciona e avanzamos. E eu, bueno, pois teño pois unha ilusión importante en ver que proxecto de acción común podemos desenvolver, pero que xa estou segura da riqueza do que vamos seguir facendo, porque se constata como xa hai un traballo real en prácticamente todos os territorios, que cada vez está chegando a máis grupos sociais, que están tomando a alimentación e a terra e a biodiversidade e todas estas cuestións como unha cuestión esencial, máis alá das persoas productoras. E creo que ese traballo real avanza e está sendo moi presente xa en todos os nosos territorios. Entón, con moita enerxía, son procesos que posiblemente a mí me gustaría sempre que se me cumpliran todas as expectativas, pero eu creo que estamos nun proceso de avance e eu creo que iso é o importante.
Gracias, Isabel.
Eta beti bezala, orain gatoz datorren bi astegroko agendarekin.
Larun batean, azaroak bost, TTIP eta Zetaren aurkako mobilizazioak Euskal Herriko hainbat tokietan antolatu dira. Herriek erabaki, defendamos nuestra tierra y nuestros derechos. Bilbon manifestazioa Unamunotik aterako da arratsaldeko bostetan. Donostian bulebardetik ordu berdinean, Gasteizen amabietan eta Iruñan busgeltoki sarretatik ordu batetan. Aste honetan Zeta aurrera doala jakinda, inoiz baino beharrezkoa da egotea.
Eta azaroaren 9an, sozialismoaren historia labur bat liburuaren aurkezpenak izango dira. Bilboko Luis Misel liburu dendan eta abenduaren 1an Oreretan, Mikel Azulon, bietan 7etan.
Urtero bezala, zenbait taldeak antolatutako mobilizazioa Mungiako Soietxeko kuartel militarraren aurkako martxa egingo dute. Azaroaren 7an. Aurten, 27. aldia da protestaldi hori egiten dela. Bota kuartelie eta erein porrue deitu diote. Eta Mungian 11etan bilduko dira.
Eta bukatzeko politika publikoak elikatzen mintegia izango dugu, azaroaren 16 eta 17an, Olarainen Donostian. Elikadura burujabetzari sustatzen dituzten politika publikoei buruz, hainbat nazioarteko begirada jasoko dira. Esperientziak, hausnarketak, ildo nagusiak, Erresuma Batua, Austria, Txile, Brasil, Italia, Katalunia eta Euskal Herrian martxan dauden hainbat iniziatiba ezagutzeko aukera. Info guztia politikak elikatzen webgunean.
Eta bukatzeko, Errumanian Nieleni Foroan entzundako abesti bat jarriko dizuegu. Bertan esaten dute, ez badaude baserritarrak, ez dago janaririk eta ez daude eskubiderik. Nieleni Foroari buruz gehiago jakin nahi baduzue, webune bat daukate, baita argazki pilo bat Flickerren, Twitterren eta Facebooken. Guk egindako bideotxo batzuk ere ikusiko dituzue. Orduan, animatzen zaituztegu sartzeko eta pixkat kuskuseatzeko.
Eta hau izan da dana hurrengora arte. Honegin!
Honegin! We are the
visitada.
Iuntasuna, herria zutik berri maitasuna, gure zazuna, guardura duna, kartu lepotok ezazuen txuna. Baie gorrokara izazuten, bere kabuz bete egiten dute, guri ez digute ez erentzuten, zergatik egiten dute. Yo! Gu ez gaituzu aztu, gudari bezala musika babestu. Wow!
And we are actually here together to reaffirm the message and to find solutions. To show to the European institutions, to show to policy makers that actually the power is in the local communities and the power is in the people on the ground who are actually doing the work.
Mundua dute trabatu, nekazarion bizimodua, ez zaigu gutxi kalteto.
Gauzako beto egin ezean bizi ere, ozta ozta atzoko aziek gaurko frituak, gaurko aziek biharko guzta.
Bakarra, suitzituz gero akabo lurra hartatu ezik lasterka, martera joan beharko.
Gauzako beto egin ezean bizi ere, osta osta gaurko aziek gaurko fritua, gaurko aziek biharko usta.
Eren ez gero kartasuna, bilduko dugu onura, landatuz gero berdintasuna, zabalduko da kultura. Denontza lana, denontza jana, denontza taska, tasuna, denotza
tasuna. Zuka beraz gehienak pobre, nekazarien kondena, baina mundua hobea egiten egingo dugu guk lana. Batzuka beraz gehienak pobre, nekazarien kondena, baina mundua hobea egiten egingo dugu guk lana.
Ez gero kartasuna, bilduko dugu onura.